šķiet, ka ir pienācis tas brīdis, ka tik lielā mērā mēs vairs nevaram noteikt valodas situāciju ar kādiem juridiskiem likumiem, ar juridiskiem noteikumiem, bet šoreiz ir jāskatās arī individu līmenī, kāda ir mana atbildība, vai es lietoju vai nelietoju valodu ikdienā, kādu valodu es izvēlos saziņā, teiksim, plašsaziņas līdzekļos vai saziņā ar darba kolēģiem. Un te nu grēkojam droši vien visi, tajā skaitā arī latvieši, jo latviešu valodu, valsts valodu neviens nevar iemācīties un runāt, ja mēs to ikdienā nelietojam un neizmantojam saziņā ar citiem.